Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον Άγιο Λόγο του Θεού. Και καθώς έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Τετάρτη και μελετούμε μέσα από το βιβλίο των Ψαλμών διάφορα έτσι, υπαρξιακά θέματα. Την προηγούμενη Τετάρτη μιλήσαμε περί ευτυχίες, σήμερα θα μιλήσουμε περί νοήματος. Ψαλμός 57, ίσως προσέξατε ότι διαβάσαμε από αυτόν τον ψαλμό κατά τη διάρκεια της συμνοδίας. Θα ασχοληθούμε με αυτόν τον ψαλμό και το θέμα μας θα είναι περί νοήματος, σχετικά με το νόημα. Επιτρέψτε μου να διαβάσω και τον τίτλο από αυτόν τον ψαλμό. Υπάρχει αρκετή συζήτηση το τι ακριβώς κάνουμε με τους τίτλους των ψαλμών, δεν θα μπούμε σε αυτήν, αλλά αυτόν τον τίτλο θα τον αξιοποιήσουμε σήμερα. Στον πρώτο ψάλτη. Όπως το Άλτα Σχέθ, μην καταστρέφεις, μικτάμ, του Δαβίδ, στο Σπήλαιο. Όλα τα προηγούμενα είναι σχεδόν ακαταλαβίστικα και σε εσάς και σε μένα. Κάπως το μικτάμ κάτι πάει να πει. Αλλά από εδώ και πέρα έχει σημασία του Δαβίδ στο Σπήλαιο όταν προσπαθούσε να ξεφύγει από το Σαούλ. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, σπλαχνίσουμε. Για όσους έχουν παρατηρητικότητα θα διαπιστώσουν ότι σε αυτόν τον ψαλμό αρκετές φορές ο ψαλμωδός επαναλαμβάνει κάτι. Έτσι. Εσπλαχνίσουμε, Θεέ, εσπλαχνίσουμε, γιατί σε σένα ζήτησε η ψυχή μου καταφύγιο, γυρεύει προστασία στον ίσκιο από τις φτερούγες σου, ώσπου να φύγει ο κίνδυνος. Φωνάζω στον Θεό τον ύψιστο, στον Θεό που όλα τα φρόντισε για μένα. Από τα ουράνια στέλνει και με σώζει, ενώ ντροπιάζει τους διώκτες μου. Στέλνει ο Θεός το έλεος και την αλήθεια του. Πλαγιάζει σε λιοντάρια ανάμεσα η ψυχή μου, έτοιμα να κατασπαράξουν. Τα δόντια τους ακόντια είναι και βέλη και κοφτερό η γλώσσα τους σπαθή. Υψώσου, Θεέ, πάνω στους ουρανούς και σ' όλη τη γη πάνω ας φανεί η δόξα σου. Δίχτυα άπλωσαν στο διάβα μου, λύγησε η ψυχή μου. Λάκκο μπροστά μου έσκαψαν, μα πέσαν οι ίδιοι μέσα. Ψυχώθηκε η καρδιά μου, Θεέ μου, ψυχώθηκε η καρδιά μου η επανάληψη που σας έλεγα. Θα ψάλω και θα παίξω μουσική. Ξύπνα, άρπα και η κιθάρα μου. Θέλω εγώ τον ήλιο να ξυπνήσω. Θα την ξυπνήσω την αυγή και άλλη επανάληψη. Θα σε δοξολογήσω στους λαούς μέσα, Κύριε. Στα έθνη ανάμεσα ύμνους θα σου ψάλω. Γιατί ως τους ουρανούς φτάνει η αγάπη σου και ως τα σύννεφα η πιστότητά σου. Θεέ, δείξε το μεγαλείο σου πάνω στους ουρανούς, πάνω σε ολόκληρη τη γη. Η δόξα σου ας είναι. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου ερχόμαστε να βρούμε τροφή, να βρούμε προσανατολισμό, να βρούμε οδηγία, κατεύθυνση στη ζωή μας. Και ουράνε Κύριε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα τι είναι, είναι ένα βιβλίο, ένα αρχαίο βιβλίο. Αλλά Πατέρα, πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι ο Λόγος Σου, ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο νιώθουμε την ανάσα Σου, ακούμε τη φωνή Σου. Μίλησέ μας μέσα από αυτό. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα σας πω μέσα στη διάρκεια του μηνύματος γιατί πιστεύω ότι ο ψαλμός αυτός έχει να κάνει με το νόημα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πριν όμως μπούμε και δούμε το γιατί το λέμε αυτό μέσα από τον ψαλμό, θα ήθελα να δούμε πολύ γρήγορα μαζί τρεις βασικές απαντήσεις που δίνει ο ψαλμωδός σχετικά με αυτό το ερώτημα. Τι είναι το νόημα της ζωής? Έχει η ζωή νόημα? Και αν ναι, ποιο είναι αυτό το νόημα, πού το βρίσκεις? Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο με το οποίο ξεκινούμε είναι το εξής. Το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στην εξασφάλιση αλλά στην εκπλήρωση της αποστολής μας. Το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στο να περνάω καλά και να έχω ασφάλεια και εξασφάλιση, αλλά βρίσκεται στο να εκπληρώνω την αποστολή μου. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει αυτός ο ψαλμός. Ξεκινάει με μια κραυγή του ψαλμωδού προς τον Θεό που του λέει «Σπλαχνίσουμε, Θεέ, σπλαχνίσουμε, γιατί από σένα περιμένω να γίνει το καταφύγιό μου». Η ερώτηση είναι γιατί άραγε χρειάζεται καταφύγιο και έλεος και βοήθεια και συμπαράσταση και σωτηρία ο ψαλμωδός. Για ποιον λόγο? Εδώ θα αξιοποιήσουμε την πληροφορία που διαβάζουμε στον τίτλο. Ο ψαλμός αυτός συσχετίζεται λοιπόν με τον Δαβίδ και με μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του Δαβίδ. Το διαβάσαμε, ο Δαβίδ βρίσκεται στο σπήλαιο όταν προσπαθούσε να ξεφύγει από τον Σαούλ. Ο Δαβίδ λοιπόν βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο και γι' αυτό ζητάει από τον Θεό και λέει «Βοήθησέ με, ελέησέ με, ζητάω καταφύγιο». Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί βρίσκεται μέσα στη σπηλιά ο Δαβίδ. Γιατί βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο. Η απάντηση μας τη δίνει ο τίτλος είναι «Επειδή τον κυνηγάει ο Σαούλ». Και το ερώτημα είναι και γιατί τον κυνηγάει ο Σαούλ. Επειδή έμαθε ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ θα πάρει τη θέση του. Και γιατί ο Δαβίδ θα πάρει τη θέση του. Επειδή ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ και έχρισε βασιλιά τον Δαβίδ. Άρα ποιος φταίει για τα δεινά του Δαβίδ? Ο Θεός. Και σε ποιον πηγαίνει ο Δαβίδ για να βρει σωτηρία και καταφυγή? Στον Θεό. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Δηλαδή θα μπορούσε ή θα περίμενε κανείς να έλεγε εδώ πέρα ο ψαλμωδός κάτι διαφορετικό, αφού τα ανέλυε στο μυαλό του και έλεγε πώς βρέθηκα εγώ μπλεγμένος εδώ πέρα, κυνηγημένος μέσα στις σπηλιές, τρέχω, με κυνηγάνε, με καταδιώκουνε, στρατεύματα, κινδυνεύει η ζωή μου. Στο Α Σαμουήλ σε ένα σημείο λέει «Βρίσκομαι ένα βήμα από τον θάνατο», λέει ο Δαβίδ στον Ιωνάθαν. «Ζω ένα βήμα από τον θάνατο», έτσι. Λοιπόν, ποιος φταίγει όλο αυτό, ο Θεός? Λοιπόν, θα μπορούσε και θα περιμέναμε ο ψαλμωδός να σηκόταν μπροστά στον Θεό και να έλεγε «Άφησέ με ήσυχο». Δεν ξέρω αν σας έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία με κάποιον ηλικιωμένο στον Πόντο που είχε πολλά προβλήματα ο καημένος στη ζωή του. Και ξέρετε, εμείς τέλος πάντων οι χριστιανοί παρηγορούμε με έναν δικό μας τρόπο. Πήγαινε λοιπόν στον ποιμένα του και του έλεγε «Έχω αυτό το πρόβλημα». Και του έλεγε ο ποιμένας, ας δώσουμε ένα όνομα, Γιορίκα, έτσι. «Γιορίκα, ο Θεός πολύ σε αγαπάει, γι' αυτό επιτρέπει αυτό το πρόβλημα στη ζωή του». Και τον ταλαιπώσαν πολύ οι Τούρκοι εκεί στον Πόντο. Και μετά ξανά κάτι κακό του κάνανε οι Τούρκοι, πήγαινε ξανά στον ποιμένα και παραπονιόταν και του έλεγε «Γιορίκα, ο Θεός πολύ σε αγαπάει, γι' αυτό επιτρέπει αυτό στη ζωή σου». Και ξανά και ξανά γινόταν αυτό το πράγμα. Ο Θεός σε αγαπάει, γι' αυτό επιτρέπει στη ζωή σου, τον επιτρέπει στη ζωή σου, το άλλο. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε ο Γιορίκας να κάνει προσευχή και είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με αγαπάς τόσο πολύ. Αγάπα λίγο και τους Τούρκους τώρα». Έτσι. Και θα μπορούσαμε να περιμέναμε ένα τέτοιο ψαλμό εδώ πέρα. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις όλα αυτά τα πράγματα», τα οποία προσέξτε ακόμα είναι στη σφαίρα της προσμονής. Έτσι, τίποτα αυτό, τίποτα πραγματικό. Ένας προφήτης ήρθε, του έριξε λίγο λάδι πάνω, του είπε ορισμένα λόγια. Και από εκεί και πέρα το μόνο που βιώνει είναι να τον κυνηγάει ο Σαούλ. Και θα μπορούσε ο Δαβίδ να πει «Τι καλά που ήμουνα! Τι καλά που ήμουνα! Τι ωραία, είχα τα προβατάκια μου, δεν είχα σκοτούρες, είχα μια στρωτή ζωή, χωρίς εξάρσεις, χωρίς απρόβλεπτα, χωρίς κυνήγια, χωρίς μεγαλεία. Τι θέλω εγώ και μπλέκομαι με όλα αυτά τα πράγματα». Αλλά προσέξτε, ο Δαβίδ βρίσκει νόημα, επιμένει με τον Θεό, έτσι, δεν απομακρύνεται από τον Θεό, γιατί ξέρει ότι η ζωή του έχει νόημα μόνο όταν είναι εκεί που ο Θεός τον έχει βάλει να είναι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η ζωή του έχει νόημα όταν βρίσκεται εκεί που ο Θεός τον έχει καλέσει και τον έχει βάλει. Μπορεί να είναι η ζούγκλα του Αμαζονίου, εκεί είναι καλύτερα, είναι πιο πλήρης και είναι και πιο ασφαλής από οπουδήποτε αλλού, γιατί βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού, εκπληρώνει την αποστολή του. Κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον, στο εδάφιο 10, αν διαβάζετε στην μετάφραση του Βάμβα την παλαιά μετάφραση, υπάρχει μια διαφορά στην αρρύθμιση των εδαφίων, εκείνη το εδάφιο 9. Στο εδάφιο 10 στη νέα μετάφραση λέει «Θα σε δοξολογήσω στους λαούς μέσα, Κύριε. Στα έθνη ανάμεσα ύμνους θα σου ψάλω». Είχε αίσθηση της κλίσης και της αποστολής του ο Δαβίδ. Θα μπορούσε να πει «Τι κάθομαι εγώ και ανακατεύομαι, ας παίζω φλογέρα στα προβατάκια μου και να τα ψυχαγωγώ». Αλλά ο Θεός είχε σχέδια για τον Δαβίδ. Και ξέρετε ποια ήταν τα σχέδιά του? Τα σχέδιά του ήταν σήμερα στην Ελλάδα, το λέει, στα έθνη, στους λαούς, στην Ελλάδα να καθόμαστε και να μελετούμε τον ύμνο του και να δοξολογείται και να υμνείται και να υψώνεται ο Θεός από τον Δαβίδ σήμερα στην Ελλάδα, στα έθνη, μετά από τόσους αιώνες. Το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στην εξασφάλιση. Βρίσκεται στην εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού στη ζωή μας. Βρίσκεται στο να είμαστε εκεί που ο Θεός μας έβαλε, ακόμη και αν αυτό είναι μια σπηλιά με στην οποία μας κυνηγάει ένας τρελαμένος Σαούλ. Εκεί βρίσκεται το νόημα. γιατί εκεί είναι που ο Θεός μας καλεί να είμαστε. Το δεύτερο που πρέπει επίσης να δούμε είναι το εξής. Το νέμα της ζωής δεν καθορίζεται από τις συνθήκες γύρω μας, αλλά από την απόφαση της καρδιάς μας. Το νόημα της ζωής δεν εξαρτάται και δεν προσδιορίζεται από το τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά από την απόφαση της καρδιάς μας. Έλατε μαζί μου στο εδάφιο 8, Ψαλμός 57, εδάφιο 8. Λέει εκεί, ψυχώθηκε η καρδιά μου, Θεέ μου, ψυχώθηκε η καρδιά μου. Όσοι ξέρετε την παλαιότερη μετάφραση, αυτή που λέμε της μετάφρασης του Βάμβα, διαβάζουμε «Έτοιμη είναι η καρδιά μου». Ακούσαμε στην αρχή ως προλούδιο τον ύμνο, τον γνωστό «Έτοιμη είναι η καρδιά μου», έτσι, να εδώ πέρα. Από εδώ έρχεται αυτός ο ύμνος και στηρίζεται, έτσι. Και φυσικά, προσέξτε, είναι ωραία φράση αυτή να την κάνουμε ύμνο, έτσι. Έτοιμη είναι η καρδιά μου, έτοιμη είναι η καρδιά μου. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, στο εδάφιο 7, λέει κάτι άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Δείχτη άπλωσαν στο διάβα μου. Κοιτάξτε αυτή τη φράση. Λίγησε η ψυχή μου. Έχετε ακούσει κανέναν ύμνο που να λέει λίγησε η ψυχή μου, λίγησε η ψυχή μου? Αλλά και αυτό είναι μια πραγματική εμπειρία. Πολλές φορές θέλουμε να την αποκρύψουμε, έτσι. Δεν θέλουμε να μιλούμε για τέτοιου είδους στιγμές στη ζωή μας. Αλλά ο ψαλμωδός λέει ότι έτοιμη είναι η καρδιά μου να υμνήσω τον Θεό. Θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει αυτό. Αλλά πριν το πει αυτό, λέει λίγησε η ψυχή μου. Και γιατί λίγησε η ψυχή του? Γιατί νιώθει χάλια? Στο πούμε λίγο στην πιο απλή δημοτική. Γιατί νιώθει χάλια? Επειδή είναι normal. Είναι normal. Επειδή βλέπει γύρω του, βλέπει τις καταστάσεις στη ζωή του. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε από το εδάφιο 5, εδάφιο 5. Πλαγιάζει σε λιοντάρια ανάμεσα η ψυχή μου, έτοιμα να κατασπαράξουν τα δόντια τους. Ακόντι είναι και βέλη και κοφτερό η γλώσσα τους σπαθή. Εδάφιο 7, δίχτυ άπλασαν στο διάβα μου, λίγησε η ψυχή μου. Λάκκο έσκαψαν μπροστά μου. Δηλαδή, ο ψαλμωδός είναι άνθρωπος. Περνάει όλες αυτές τις δυσκολίες και λέει, μέσα σε όλα αυτά, λίγησε η ψυχή μου. Νιώθω χάλια, νιώθω μαύρη μαυρίλα μέσα μου. Δεν είναι ευσεβής με την έννοια που πολύ συχνά εμείς είμαστε. Δηλαδή μέσα σου είστε χάλια, σε ρωτάει κάποιος πως είσαι, λες δόξα τω Θεώ, έτσι ξέρω εγώ, λες μια ευσεβοφανή κοινοτυπία απλά για να πας παρακάτω για να δώσεις μια λάθος εντύπωση. Ψαλμωδός λέει με χάλια, λίγησε η ψυχή μου. Παρόλα αυτά όμως, προσέξτε, παρά το γεγονός ότι η ψυχή μου λίγησε, η καρδιά μου αντιστέκεται. Αυτό το ψυχώθηκε εδώ πέρα ή ετοίμασε, έχει και αυτή την έννοια, στέκεται όρθια. Παρά το γεγονός ότι η ψυχή μου πονάει, είναι λυγισμένη, είναι τσακισμένη, η καρδιά μου στέκεται όρθια. Και βέβαια η καρδιά στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που εμείς εννοούμε στις μέρες μας, ότι η καρδιά μου είναι το κέντρο των συναισθημάτων μου κτλ. Είναι κυρίως το μυαλό μου, είναι το κέντρο στο οποίο συγκροτούμε και με συγκροτεί, αυτό είναι η καρδιά. Με άλλα λόγια, νιώθω χάλια. Έχεις το δικαίωμα να νιώθεις χάλια. Τα συναισθήματά μου είναι μπερδεμένα, είναι χάλια, είμαι πολύ στεναχωρημένος, αλλά η καρδιά μου αντιστέκεται. Λέω, εγώ δεν θα κλονιστώ. Και προσέξτε ποια είναι η πράξη αντίστασης του ψαλμωδού. Είναι η λατρεία. Είναι η λατρεία. Δείτε στο εδάφιο 9 τι λέει. Πριν το 9, εδάφιο 8, ψυχώθηκε η καρδιά μου, Θεέ μου, ψυχώθηκε η καρδιά μου. Θα ψάλω και θα παίξω μουσική. Ξύπνα άρπα και κιθάρα μου. Έτσι. Αρχίζει λοιπόν να ψάλει, να λατρεύει, να εμνεί. Η λατρεία είναι μια πράξη αντίστασης. Η ψυχή μου, τα συναισθήματά μου, οι περιστάσεις γύρω μου, έτσι, με κάνουν να είμαι χάλια, αλλά εγώ θα αντισταθώ. Και πώς θα το εκδηλώσω αυτό? Με το να λατρεύσω, να ψάλω. Σας θυμίζω λιγάκι την ιστορία του Παύλου και του Σίλα μέσα στη φυλακή. Θυμάστε στη φυλακή των Φιλίππων? Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν τρελοί, δεν ήταν ονειροπαρμένοι, έτσι, δεν ήταν εκτός πραγματικότητας. Ήταν μέσα στη φυλακή και τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα εκεί πέρα και θα αισθανόντουσαν χάλια μέσα εκεί. Παρόλα αυτά όμως πήραν μια απόφαση. Έτσι, το νόημα της ζωής δεν καθορίζεται από τις συνθήκες γύρω μου, αλλά από τις επιλογές της καρδιάς μου. Πήραν την απόφαση, αντί να γκρινιάζουν, αντί να με ψημιρούν, αντί να κλαίγονται και να κλαψουρίζουν, πήραν την απόφαση να λατρεύσουν, να δοξάσουν τον Θεό. Και ξαφνικά δεν ήταν το έξω που επηρέασε το μέσα τους, αλλά ήταν το μέσα το οποίο μεταμόρφωσε το έξω τους. Και στην προκειμένη περίπτωση στους Φιλίππους και με έναν υλικό και πραγματικό τρόπο μεταμόρφωσε το έξοδο τους, έγινε ολόκληρος σεισμός. Όμως πριν πάμε στον Παύλο και στον Σίλα, ελάτε να το δείτε μέσα στον ίδιο τον ψαλμό αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία εποδός που επαναλαμβάνεται μέσα στον ψαλμό αυτόν. Κοιτάξτε μαζί μου το εδάφιο 6-5 στη μετάφραση του Βάμβα, όπου είναι μία εποδός λατρείας που λέει «Υψώσου Θεέ πάνω στους ουρανούς και σε όλη τη γη πάνω ασφανεί η δόξα σου». Το βλέπετε. Και μετά στο εδάφιο 12 λέει «Θεέ δείξε το μεγαλείο σου πάνω στους ουρανούς, πάνω σε ολόκληρη τη γη η δόξα σου ας είναι». Στην πραγματικότητα στα εβραϊκά αυτή είναι δύο πανομοιότυπες φράσεις. Τώρα η νέα μετάφραση το έκανε λίγο εκεί τη δεύτερη φορά λίγο διαφορετικό. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς η ίδια φράση, η ίδια εποδός η οποία επαναλαμβάνεται δύο φορές. Αλλά δείτε το πλαίσιο μες το οποίο διατυπώνεται αυτή η λατρευτική εποδός. Ας ξεκινήσουμε με την δεύτερη αναφορά της, δηλαδή το εδάφιο 12. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στα εδάφια 10 και 11. Εδάφιο 10. «Θα σε δοξολογήσω στους λαούς μέσα, Κύριε, στα έθνη ανάμεσα ύμνους θα σου ψάλω, γιατί ως τους ουρανούς φτάνει η αγάπη σου και ως τα σύννεφα η πιστότητά σου. Θεέ, υψώσου Θεέ πάνω στους ουρανούς και σε όλη τη γη πάνω ασφανεί η δόξα σου». Βγάζει νόημα εδώ, έτσι. Με άλλα λόγια, η διακήρυξη αυτής της λατρείας έχει ένα πλαίσιο λογικό. Ο Θεός κυβερνάει, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, η ζωή είναι ωραία, τα πουλάκια κελαϊδούν, τα λουλούδια είναι ανθισμένα, ο Θεός κάθεται στο θρόνο και εγώ λοιπόν τι κάνω, ψέλνω. Υψώσου Κύριε στους ουρανούς, δόξα στο Θεό. Ωραία λατρεία, ο ένας τρόπος. Αλλά δείτε ότι η ίδια ακριβώς εποδός επαναλαμβάνεται μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο, πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο. Κοιτάξτε εδάφιο 5. Εδάφιο 5. «Πλαγιάζει σε λιοντάρια ανάμεσα η ψυχή μου, έτοιμα να κατασπαράξουν. Τα δόντια τους ακόντια είναι και βέλη και κοφτερό η γλώσσα τους σπαθί. Υψώσου Θεέ πάνω στους ουρανούς και σ' όλη τη γη πάνω ασφανεί η δόξα σου. Δίχτυ άπλωσαν στο διάβα μου, λύγησε η ψυχή μου. Λάκκο μπροστά μου άνοιξαν, έσκαψαν, μα πέσαν οι ίδιοι μέσα». Ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, εδώ το πλαίσιο δεν είναι «όλα πάνε καλά, αλληλούια, έτσι, δόξα στο Θεό», αλλά λέει «όλα πάνε χάλια, γίνεται χαμός, κινδυνεύω από παντού, αλληλούια». Η λατρεία είναι μια πράξη αντίστασης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λέω ότι το νόημα στην ζωή μου δεν θα μου το υπαγορεύσουν και θα μου το καθορίσει και θα μου το επιβάλλει η πραγματικότητα που ζω, αλλά αυτό που βιώνω με τον Θεό και η απόφαση της καρδιάς μου. Και καταλήγει ο ψαλμόδος εδώ και λέει κάτι συγκλονιστικό. Μιλάει στον εαυτό του, δεν ξέρω το καταλάβατε, λέει ξύπνα άρπα κιθάρα, μιλάει στον εαυτό του έτσι, ψυχό σου, ψυχή μου κτλ. Αλλά ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που κάνει είναι το εξής. Κοιτάξτε στο τέλος του εδαφίου 9. Λέει «θα ξυπνήσω την αυγή». Στα εβραϊκά είναι «ξύπνα αυγή». «Ξύπνα δόξα μου», λέει. Η πρώτη δεν τα μεταφράζει, η νέα μετάφραση έτσι αναλυτικά. «Ξύπνα δόξα μου», μιλάει στον εαυτό του. «Ξύπνα κιθάρα μου». Και μετά λέει «ξύπνα αυγή». Τρομερό, ε. Με άλλα λόγια, δεν λέει «θα περιμένω να φέξει». Και αν φέξει και έρθει η αυγή και έρθει φως, τότε λοιπόν άντε επιτέλους να αισθανθώ κι εγώ καλύτερα. Εγώ θα κάνω την αυγή να φανεί. Με άλλα λόγια, δεν θα περιμένω η πραγματικότητα να επιβάλλει σε μένα το πώς θα νιώθω, αλλά θα είμαι εγώ και αντλώντας μέσα από την εμπειρία μου και αυτά που ξέρω από τον Θεό, θα είμαι εγώ ο οποίος θα δώσω διαταγή στην αυγή και θα πω «ξύπνα αυγή, βγες ήλιε». Συγκλονιστικό. Το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται λοιπόν στο τι μας προσφέρει ο κόσμος και οι περιστάσεις, η πραγματικότητα, αλλά βρίσκεται στην καρδιά μας και στις επιλογές της πίστης που κάνουμε. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη. Το πρώτο που είδαμε είναι ότι το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στην εξασφάλιση αλλά στην εκπλήρωση του θελήματος του Θεού στην ζωή μου. Δεν βρίσκεται στις περιστάσεις γύρω μου αλλά βρίσκεται στις επιλογές της καρδιάς μου. Το τρίτο είναι ότι το νόημα της ζωής βρίσκεται όταν βάλω στο κέντρο της ζωής μου τον Θεό. Το νόημα της ζωής βρίσκεται στο να βάλω στο κέντρο της ζωής μου τον Θεό. Ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 3, 57-3. Υπάρχει εκεί πέρα μία δύσκολη φράση. Να την μεταφράσουμε. Θα την δουλέψουμε λιγάκι μαζί. Λέει «φωνάζω στον Θεό τον ύψιστο». Ενδιαφέρον. εδώ λέει στον Θεό τον ύψιστο και λίγο παρακάτω λέει υψώσου Θεέ. Με άλλα λόγια, στο Πάτερ ημών λέει αγιαστήτω το όνομά του, δηλαδή δεν είναι Άγιος ο Θεός, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο ψαλμωδός είναι αυτό που ξέρω ότι ισχύει για σένα, θέλω να το δω να λαμβάνει χώρα, θέλω να το βιώνω, θέλω να το ζω. Έτσι, όλα αυτά που ο Θεός είναι, προσεύχεται ο ψαλμωδός να υλοποιηθούν, να εκφραστούν με έναν πραγματικό τρόπο στην ζωή του. Αυτή είναι η προσευχή του. Αλλά ας συνεχίσουμε, λέει, φωνάζω στον Θεό τον ύψιστο, τώρα αυτή είναι η φράση. Στον Θεό που όλα τα φρόντισε για μένα. Πίσω από αυτή τη φράση υπάρχει μια δύσκολη, να την καταλάβει κανένας, ελλειπτική φράση στα εβραϊκά. Η νέα μετάφραση είδαμε πώς το αποδίδει. Είναι ο Θεός που όλα τα φρόντισε για μένα. Η παλαιότερη μετάφραση του Βάμβα, αυτή την δύσκολη εβραϊκή φράση, την αποδίδει ως εξής. Στον Θεό τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Τον ευωδούτα τα πάντα διεμέ. Τώρα, η ίδια ακριβώς φράση βρίσκεται έτσι ακριβώς όπως την έχουμε εδώ και στο Ψαλμό 138, εδάφιο 8. Η ίδια ακριβώς φράση. Και εκεί διαβάζουμε στη νέα μετάφραση. Για χάρη μου αίσιο τέλος δίνεις. Ξέρω σας κούρασα, αλλά ερχόμαστε σε αυτό που πιστεύω ότι είναι η καλύτερη μετάφραση. Η μετάφραση του Βάμβα δίνει μια εναλλακτική μετάφραση που είναι η εξής. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Ο Θεός θα εκτελέσει αυτά τα οποία με αφορούν. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη μετάφραση εδώ πέρα. Ο Θεός θα εκτελέσει, ψάλλει ο ψαλμωδός, ο Θεός θα εκπληρώσει όλα αυτά τα οποία έχει για μένα. Σκεφτείτε λιγάκι. Σκεφτείτε ότι όταν... Αυτή είναι η φράση που σας έλεγα ότι έχει να κάνει με το νόημα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Πολλές φορές θα πούμε το νόημα της ζωής είναι να βρω την ευτυχία μου, το νόημα της ζωής είναι να βρω εγώ το νόημα της ζωής είναι το ένα, το νόημα της ζωής είναι το άλλο. Για τον ψαλμωδό το νόημα της ζωής είναι ο Θεός να εκτελέσει τα σχέδιά του στη ζωή μου. Ο Θεός να τελειοποιήσει, να τελειώσει, να ολοκληρώσει, να επιτελέσει αυτά που έχει για μένα. Δείτε το πώς. Όταν ψάχνει να βρει το νόημα της ζωής του, δεν βάζει στο κέντρο τον εαυτό του και τις δικές του επιθυμίες, τα δικά του όνειρα, τα δικά του σχέδια, αλλά το νόημα της ζωής βρίσκεται στα σχέδια του Θεού, στα όνειρα του Θεού, στις επιθυμίες του Θεού για αυτόν. Και δείτε όλο το κλίμα αυτού του ψαλμού. Ενώ ο ψαλμωδός έχει προβλήματα και ξεκινάει και λέει σπλαχνίσουμε, θα σπλαχνίσουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο ψαλμωδός στη συνέχεια δεν λέει Θεέ κάνε μου αυτό, λύσε μου εκείνο το πρόβλημα, βοήθησε με εδώ, πάρε εκείνο, δώσε το άλλο, τίποτα από όλα αυτά. Ένα αίτημα επαναλαμβάνει και το επαναλαμβάνει δύο φορές και αυτό είναι υψώσου Θεέ στους ουρανούς. Δεν είναι ενδιαφέρον. Βρίσκεται μέσα στη σπηλιά, τον κυνηγάει ο Σαούλ, έχει 1000 προβλήματα και αντί εκείνη την ώρα να λέει το θέμα είμαι εγώ, λέει Θεέ ύψωσε το όνομά σου. Το νόημα της ζωής είναι να καταλάβουμε ότι το νόημα της ζωής είναι ο Θεός. Το νόημα της ζωής θα το βρούμε όταν αντί να ψάχνουμε να βρούμε το νόημα της ζωής ο καθένας για τον εαυτό του, θα ζήσουμε για τη δόξα του Θεού. Υπάρχει αυτό το πολύ γνωστό βιβλίο του Rick Warren, «Η ζωή με σκοπό». Σας το έχω πει και άλλη φορά, να το πω μία ακόμη φορά. Αρκετοί από σας το διαβάσατε και εγώ το έχω διαβάσει. Αλλά έχω αυτή την θεωρία και αυτή την άποψη ότι το καλύτερο μέρος αυτού του βιβλίου είναι η πρώτη του πρόταση. Και πολλές φορές λέω, πάρτε το βιβλίο, διαβάστε την πρώτη πρόταση, κλείστε το βιβλίο, διαβάστε το καλύτερο μέρος του. Και αυτή η πρώτη πρόταση, ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει το βιβλίο, ζωή με σκοπό, ζωή με νόημα, είναι μια εκπληκτική φράση. Ξέρω σας προετοίμασα και την περιμένετε. Η φράση είναι «Το θέμα δεν είσαι εσύ». Το θέμα δεν είσαι εσύ. Και φυσικά ξέρετε, οι μανάδες μας έχουν κάνει πολύ κακό στις ζωές μας, όλων μας. Γιατί οι μανάδες μας μεγάλωσαν με ένα τέτοιο τρόπο με τον οποίο μας λένε «Το θέμα είσαι εσύ». Τι θες αγόρι μου, τι θες παιδί μου, έτσι, τι, εσύ είσαι το κέντρο και έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ξέρετε, δεν ίσχυε, αυτό είναι καινούριο, είναι των τελευταίων 30-40 χρόνων. Θέμα ότι, ξέρεις, τα παιδιά, τι θέλουν τα παιδιά, έτσι, μεγαλώνουμε λοιπόν, ιδιαίτερα Αν μελετήσετε και κοινωνιολογικές μελέτες που έχουν να κάνουν με τους millennials, αυτούς που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά, έτσι υπάρχουν έρευνες που λένε ότι αυτή είναι μια γενιά η οποία γεννήθηκε, γαλουχήθηκε, μεγάλωσε με το να πιστεύει ότι αυτή βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου και όλα πρέπει να γίνονται για αυτήν και όλοι τις οφείλουν και όλοι τις χρωστούν. Και προσέξτε, έχουμε μεγαλώσει σε έναν τέτοιον κόσμο που από κάθε πλευρά και κάθε πτυχή μας λένε το θέμα είσαι εσύ. Και ο λόγος αυτού μας λέει, θέλεις να βρεις το νόημα της ζωής? Το θέμα δεν είσαι εσύ. Το θέμα είναι ο Θεός. Το θέμα είναι η δόξα του Θεού. Βάλε πρώτο και κύριο στη ζωή σου την δόξα του Θεού, το θέλημά του, την εκπλήρωση των σχεδίων του. Και τότε θα βρεις το νόημα της ζωής. Και φυσικά η ερώτηση είναι, και γιατί να θέλω να κάνω κάτι τέτοιο? Για ποιο λόγο έναν τέτοιον Θεό να θέλω εγώ να τον εμπιστευτώ? Δεν είναι λίγο περίεργο αυτός ο Θεός να μου λέει, ξέρεις κάτι, βάλε με μένα στο κέντρο της ζωής σου, ενδιαφέρει σου για το δικό μου θέλημα και όχι για το δικό σου. Γιατί να εμπιστευτώ έναν τέτοιον Θεό? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί να πω σε αυτόν τον Θεό, όχι το θέλημά μου, αλλά το θέλημά σου? Επειδή αυτός ο Θεός, και ένας μοναδικός Θεός, είναι ο Θεός που είπε πριν αυτός για σένα και για μένα στον Πατέρα, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια μέσα σε αυτόν τον ψαλμό. Στο εδάφιο 11 διαβάζουμε ότι η χάρη και η αλήθεια, στα εβραϊκά είναι η λέξη χέσεδ και έμετ, η χάρη και η αλήθεια του Θεού φτάνουν μέχρι τα ουράνια. Εδάφιο 11. Στο εδάφιο 4 διαβάζουμε κάτι εκπληκτικό, ότι αυτός ο Θεός δεν είναι ένας Θεός που απλά η χάρη και η αλήθεια του βρίσκεται πάνω στα ουράνια και τη βλέπουμε και την καμαρώνουμε και λέμε πω τι μεγάλος Θεός είναι. Αλλά αυτός ο Θεός, εδάφιο 4, στέλνει από τα ουράνια την χάρη και την αλήθεια του. Ξέρετε, αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα θεολογικό, έτσι. Όχι απλά ότι ο Θεός έχει χάρη και αλήθεια, αλλά ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός της Βιβλικής Αποκάλυψης, είναι ο Θεός ο οποίος στέλνει από τα ουράνια χάρη και αλήθεια. Δηλαδή ασχολείται με τη ζωή μας. Δεν είναι ένας Θεός που κάθεται κάπου εκεί πέρα στο υπερπέραν, τέλος πάντων, και εμείς προσπαθούμε να τον εξευμενίζουμε μονίμως κτλ. Είναι ο Θεός ο οποίος ασχολείται με εμάς, στέλνει χάρη και αλήθεια. Και μέχρι εκεί θα μπορούσε να φτάσει το μυαλό και θα έλεγε ο ψαλμόδος, κοίταξε αυτός ο Θεός ο οποίος σου στέλνει χάρη και αλήθεια, εμπιστέψου τον, κάν τον πρώτον, βάλ τον στο κέντρο. Αλλά όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλο. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη ότι ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τον Λόγο του Θεού να είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Το ίδιο ακριβώς δίδυμο. Προσέξτε, ο Θεός μας είναι ο Θεός που έχει, είναι ο Θεός που στέλνει. Αλλά ακόμα περισσότερο στην Καινή Διαθήκη, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποκαλύφθηκε ως ο Θεός που έρχεται. Ο ίδιος, γεμάτος χάρη και αλήθεια στη ζωή μας. Αυτός είναι ο Θεός. Και είναι αυτός ο Θεός που έρχεται και σου λέει, βάλε με στο κέντρο τη ζωή σου. Γιατί όταν βάλεις εμένα στο κέντρο τη ζωή σου, η ζωή σου πραγματικά θα αποκτήσει νόημα. Δεν σου λέει, βάλε με στο κέντρο τη ζωή σου για να δυστυχήσεις, για να ταλαιπωρηθείς, για να σου πάει. Σου λέει, βάλε με στο κέντρο τη ζωή σου για να βρει η ζωή σου την αποστολή της. Δεν σου λέω ότι θα πέρα. Μπορεί να βρεθείς σε καμιά σπηλιά. Έτσι, μην είμαστε βέβαιοι ότι ξαφνικά θα βρεθείς στους θρόνους. Μπορεί να βρεθείς σε καμιά σπηλιά κυνηγημένος. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν ο Δαβίδ έπεφτε να κοιμηθεί, παρά το κυνήγι, παρά τις δυσκολίες, μέσα στην ψυχρή σπηλιά, ένιωθε μέσα στην καρδιά του ότι είχε βρει το νόημα. Είχε βρει το νόημα. Υπάρχει μια εκπληκτική περιγραφή για τον Μωυσή στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, που λέει για τον Μωυσή ότι θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο το να κακουχείται με το λαό του από τα πλούτη της Αιγύπτου. Μπείτε λιγάκι στη ζωή του Μωυσή, έτσι. Είχε μια καλή ζωή, μια προδιαγεγραμμένη πορεία, δεν είχε μια πολύ καλή θέση, εύκολη ζωή, και έρχεται ο Θεός στη ζωή του και θέλει να δώσει νόημα στη ζωή του, και η ζωή του πάει χάλια. Έτσι, ξαφνικά όλα ανατρέπονται, τα χάνει όλα, και φανταστείτε τον Μωυσή να καταλήγει έτσι να ηγείται ενός λαού που γκρινιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, και να κοιμάται μέσα σε μια σκηνή κάπου στην έρημο, ταλαιπωρημένος, παρεξηγημένος από όλους, και εκείνη τη στιγμή να πας και να το ρωτάς, ρε Μωυσή, άξιζε τον κόπο? Καλά ήσουν εκεί πέρα που ήσουν. Και ο Μωυσής να απαντά και να λέει, τι λες ρε φίλε, τι λες? Ο πλούτος του να βρίσκομαι στο κέντρο του θελήματος του Θεού, εκεί που ο Θεός με θέλει. Ναι, αυτή η σκηνή, η τέντα μέσα εδώ στην έρημο. Το να βρίσκομαι μέσα εκεί που ο Θεός με θέλει είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλα τα πλούτη που η πιο πλούσια υπερδύναμη της εποχής μπορεί να σου προσφέρει. Ο Θεός θέλει να μας δώσει νόημα στη ζωή μας. Ας τον βάλουμε στο κέντρο. Το θέμα δεν είσαι εσύ, το θέμα δεν είμαι εγώ. Το θέμα είναι ο Θεός. Και όταν ο Θεός είναι το θέμα της ζωής σου, τότε η ζωή σου είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι. Αμήν.